ธรรมะนะฟังเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกฟังแล้วก็ต้องลงมือทดลองนะลงมือปฏิบัติเอาเวลาลงมือปฏิบัติก็ต้องเด็ดเดี่ยวไม่ใช่วันนี้ทำอย่างนี้อีกวันจะทำอย่างนี้อะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจโลเลมันไม่ได้ผลนะเวลาทำกรรมฐานนะเราพิจารณาว่าอันนี้เหมาะกับเราแล้วก็ทุ่มเททำลงไปไม่หยุดนะต่อเนื่องอย่างหลวงพ่อไปเรียนอานาปานสติจากท่านพ่อหลีไม่ได้เจตนาเรียนนะยังเด็กพ่อพาไปวัด7 ขวบเองท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดออกโทนับ2เลยยังเด็กนะแต่รู้สึกแปลกดีท่านให้นั่งหายใจก็หายใจทำไม่ได้คาดหวังว่าทำแล้วมันจะเป็นอะไรท่านก็ไม่ได้บอกท่านบอกว่าให้ทำอย่างเนี้ยไม่บอกผลนะว่าผลจะมียังไงตอนนั้นเด็กๆภาวนาหายใจเข้าพูดออกโทนับ1นับ2ไปเรื่อยไม่กี่วันจิตรวมทำไมมันรวมง่ายตอนเด็กๆจิตใจเรายังไม่ได้ปนเปื้อนความสกปรกในทางโลกจิตใจไม่มีภาระอะไรด้วยว่างๆจากการเรียนจากการเล่นเล่นนั้นไม่ใช่ไม่เล่นนะว่างๆเมื่อไหร่ก็หายใจบางทีไปฟังเวลาเรียนหนังสือนะนั่งรอครูเลยเนี่ยนั่งหายใจพอจิตมันรวมครั้งแรกนะมันว่างมันสว่างมันมีความสุขก็ชอบจากนั้นก็พยายามหายใจนะเพื่อจะมาสู่จุดที่มันมีความสุขนะผลมันมาไม่ได้ยิ่งพยายามยิ่งล้มเหลวไม่ได้ผลนะเมื่อทำอยู่นานนะค่อยจับหลักของการฝึกสมาธิค่อยจับหลักได้ถ้าเรามีโลภะเจตนามีความอยากนะอยากปฏิบัติโดยเจือด้วยเจตนาที่จะเอาอันโน้นจะเอาอันนี้เจตนาจะต้องการความสงบนะขณะที่จิตมีโลภะตลอดสายของการปฏิบัตินั้นโลภะก็ยังอยู่กิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยกรรมกิเลสทำให้เกิดการกระทำกรรมนะแต่ว่าเกิดร่วมกันอยู่ด้วยกันงั้นเราจงใจจะนั่งสมาธิแล้วอยากสงบเนี่ยจิตมีแต่กิเลสมีแต่ความอยากผลักดันก็เริ่มเข้าไปบังคับจิตจะให้จิตสงบจิตเป็นของที่บังคับไม่ได้ให้จิตเป็นอนัตตายิ่งตอนออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกนะทีแรกก็ชอบว่านั่งก็อยากรู้อยากเห็นอยากดูโน่นอยากดูนี้ค่อยๆเรียนจากสิ่งที่ผิดนั่นแหละตรงที่ออกรู้ออกเห็นนั้นเป็นความสงบตื้นๆเป็นความสงบที่ไม่ลึกซึ้งตอนที่เห็นทีแรกนั้นจิตมันรวมลงไปลึกเลยนะสงบเงียบ หลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวก็อยากได้ก็ไม่ได้สักทีอันนี้ก็สนนะเที่ยวดูนอนดูนี่ไปเลยเอาภาวนาไปภาวนาไปก็จะมันทำไม่ได้อะไม่ดีเราสั่งให้จิตสงบไม่ได้แล้วการที่เราออกรู้ออกเห็นอะไรภายนอกนะไม่ดีไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมันเหมือนเราเป็นยาจกยากจนมากไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไปดูสวรรค์เนี้ยเหมือนคนจนนะไปดูบ้านคนรวยอะไรเงี้ยไปดูโต๊ะอาหารของเขาอะไรนะดูแล้วรู้สึกทุเรศตัวเองนะไปดูสมบัติเขาทำไมแล้วก็กลัวผีด้วยเห็นเทวดาได้ก็เห็นผีได้คราวนี้เลยตั้งอกตั้งใจภาวนานะไม่ให้จิตออกนอกให้จิตอยู่กับตัวเองแต่ความอยากสงบนั้นมันยังมีเยอะนั่งแล้วมันก็ไม่ยอมสงบง่ายๆกว่าจะจับเคล็ดลับได้ว่าภาวนาไปอย่าหวังผลนะอยู่กับกรรมฐานของเราไปแป๊บเดียวก็สงบค่อยๆฝึกต่อไปมันก็ชำนาญมากขึ้นมากขึ้นนะในการฝึกให้จิตมีสมาธิขึ้นมาเรานึกจะทำความสงบเมื่อไหร่เราก็ทำได้หลวงพ่อไม่ได้ฝึกในห้องกรรมฐานอะไรทั้งสิ้นนะที่บ้านพี่น้องตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่มีห้องกรรมฐานหรอกไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานอะไรนะขึ้นรถเมล์ไปอะไรก็ฝึกไม่ทอดทิ้งการฝึกจิตใจตัวเองนี่พอฝึกจิตมีสมาธินึกอยากสงบก็สงบอ่ะเราไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะแต่เรารู้วิธีเพราะจิตมันชำนาญแล้วมันรู้ว่าทำยังไงถึงจะสงบเราอยู่กับอารมณ์เดียวที่มีความสุขอะอยู่กับอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตสงบจิตมันเหมือนเด็กถ้ามันได้ของที่มันชอบใจแล้วมันก็ไม่ไปสนที่อื่นเราก็รู้จักหาอารมณ์ที่จิตมันชอบอะมาให้จิตมันอยู่อย่างหลวงพ่อชอบอานาปานสติทำอานาปานสตินะจิตก็สบายใจมันก็ไม่หนีไปเที่ยวได้ความสงบเกิดความสงบแล้วไม่ออกรู้ออกเห็นข้างนอกรู้สึกไม่มีประโยชน์อะไรไปเห็นเทวดานะก็เหมือนยาจกไปดูเศรษฐีกลัวจะไปเห็นผีเห็นอะไรอีกรู้สึกไม่ดีเลยไม่มีประโยชน์ก็ทำความรู้สึกตัวรู้แล้วว่าต้องรู้สึกตัวตอนนั้นยังไม่มีครูบาอาจารย์สอนนะท่านสอนท่านพลีท่านสอนอานาปานสติมาท่านนี้แต่หลวงพ่อรู้ว่าเราต้องรู้สึกตัวถ้าเราขาดสตินะนั่งสมาธิเราเคลิ้มขาดสตินั้นออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเราฝึกไปนานๆนะก็อยากให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดไม่อยากให้มันออกข้างนอกคราวนี้ก็เริ่มบังคับนะตั้งสติอย่างแรงเลยเพื่อควบคุมจิตไม่ให้หนีไปไหนบังคับจิตเพิ่มกำลังของสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะในตำราเขาบอกว่าสติยิ่งเยอะยิ่งดีที่จริงมันจะดีนะถ้ามันสมดุลกับอินทรีย์ตัวอื่นมันโดดออกไปตัวเดียวตัวอื่นตามไม่ทันนะก็ไม่ดีหรอกงั้นหลวงพ่อตั้งสตินะจนแข็งมากเลยนะแข็งเป๊ะเลยเวลามองอากาศข้างหน้าเนี่ย มองออกมาเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะเรียนรู้อากาศมันเป็นเม็ดเม็ดนะทำอย่างนั้นนะได้ความเหน็ดเหนื่อยมากก็อุตส่าห์ปลอบตัวเองพระพุทธเจ้าบอกบุคคลจะล่วงทุกข์พ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรโอ้แล้วก็เพียรมีสติแก่กล้ารุนแรงมากเลยนะเครียดเหนื่อยลำบากแต่ทนลำบากอึดอัดก็ทนนะทนทนทนว่าหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีที่จริงมันคืออัตตากิลมัฏฐานุโยคตอนที่หายใจแล้วก็เพลินเที่ยวดูสวรรค์เที่ยวดูอะไรเพลินเพลินนะมันเป็นกามสุขาริกานุโยคเห็นไหมแค่อนาปนสตินะยังมีเรื่องสุดตรงตามใจกิเลสเลยอยากรู้อยากเห็นนะก็ไปรู้ไปเห็นหรือเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับกดข่มจิตเอาไว้อย่างรุนแรงด้วยกำลังของสติดีที่ไม่เป็นบ้าไปนะยังมีบุญรักษาอยู่เลยไม่ถึงขนาดเครียดจนเป็นบ้าพอฝึกไปเรื่อยๆก็พบว่ามันไม่ใช่นะเราก็เพ่งจนกระทั่งจิตเนี่ยเคร่งเครียดไปหมดแล้วร่างกายก็อึดอัดไปหมดแล้วนะแน่นไปหมดเลยมันก็ไม่ได้ผลอะไรในการที่เราส่งจิตออกนอกเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสก็ไม่ได้ผลการที่มานั่งเพ่งเพ่งอารมณ์กรรมฐานไปเรื่อยๆจะให้จิตมันอยู่กับที่จะควบคุมมันให้ได้จะบังคับมันให้ได้มันเป็นอันต่างมาตรฐานโยกมันก็ไม่ใช่ทางสายกลางแต่ตรงไหนล่ะจะเป็นทางสายกลางไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงไหนถึงจะกลางจะทำยังไงก็ไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ตอนนั้นท่านพอลีก็สิ้นไปแล้วครูบาอาจารย์อื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาครูบาอาจารย์ไม่ได้ตอนนั้นหาไม่ได้หลวงพ่อก็เลยภาคเพียรไปมีเวลากลางวันนะกินข้าวกลางวันนะเข้าห้องสมุดไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านตั้งหลายสิบเล่มนะอยากรู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติต่อไปได้ยังไงนอกจากทำความสงบอยู่เฉยๆเนี่ยหาทางที่จะเดินต่ออ่านพระไตรปิฎกนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วก็สงสัยนะเขาแปลกันมาถูกเปล่าเนี่ยเอาพระไตรปิฎกบาลีมาวางนะวางเทียบไปไล่ไปดูทีละคำทีละคำไม่ได้เรียนภาษาบาลีอะไรหรอกแต่ว่าดูมันเป็นร่องรอยเป็นเขาว่าตัวนี้เขามาจากคำว่าอะไรในพระไตรปิฎกมีคำอยู่คำหนึ่งนะที่หลวงพ่อเห็นอาจจะมีหลายคำแต่มีอยู่คำหนึ่งที่เป็นคำทับศัพท์นะคำว่าพระพุทธเจ้าพุทโธบาลีว่าพุทโธเราแปลง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าคือไม่ได้แปลเราไม่รู้ว่าพุทโธคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ไม่รู้พุทโธก็พุทธะใช่ไหมแล้วท่านเป็นพระก็เติมพระเข้าไปท่านเป็นกษัตริย์ก็เติมเจ้าเข้าไปเลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปอ่านพระไตรปิฎกหาทางปฏิบัตินะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงสุดท้ายทำอะไรไม่ถูกแล้วนะไปไม่ถูกแล้วได้แต่ความสงบเนี่ยตอนนั้นทำสมาธิเป็นแล้วล่ะจิตสงบจิตตั้งมั่นเด่นดวงเพราะว่าไม่ย่อหย่อนไปออกไปรู้เห็นอะไรข้างนอกไม่เพ่งจนเคร่งเครียดเกินไปอยู่ในทางสายกลางนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงอีกงานพระไตรปิฎกก็ไม่รู้จะทำยังไงเยอะแยะไปหมดนะธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยจะสตาร์ทตรงไหนไม่ถูกอะไปไม่ถูกเลยนั่งสมาธินะแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราได้ขออย่างนี้นะขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนได้อธิษฐานแล้วก็นั่งสมาธิไปนะ ถึงจุดหนึ่งก็เห็นนิมิตขึ้นมาเห็นพระผู้เฒ่าผอมๆผอมมากๆเลยองค์เล็กๆเดินมาหายื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกอะไรก็ไม่รู้กลมๆคล้ายๆลูกส้มแต่มันก็ไม่ใช่เห็นว่าแอปเปิลมันก็เล็กไปยื่นมาให้ลูกหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าผลไม้นะมันจะเปรี้ยวหรือจะหวานนะมันเกิดจากเนื้อในของมันคนเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่จิตของตัวเองนี่เป็นคำสอนที่เกิดขึ้นในนิมิตมันเป็นนิมิตเราอยากเจอครูบาอาจารย์นะต่อมาไม่นานนะก็ไปอ่านหนังสือเป็นธรรมเนียบรุ่นหลวงปู่แหวนนะเรียนหลวงปู่แหวนวัดสัมพันธวงศ์เขาสร้างขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้วก็เลยพิมพ์หนังสือขึ้นมาในหนังสือนั้นมันมีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งแทนที่เขาจะเอาธรรมะหลวงปู่แหวนมาลงนะก็ไปเอาธรรมะของพระอีกองหนึ่งมาลงบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกในจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นสมุทัยนะผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะเป็นมรรคผลที่จิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่เป็นนิโรธท่านที่สามบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติสมบูรณ์มีวิหารธรรมจบอริยสัจเนี่ยอ่านตรงนี้นะแล้วมันสะเทือนเข้าถึงใจเลยลงท้ายเขาชื่อพระรัตนกรวิสุทธิ์ไม่รู้ว่าใครอยู่วัดไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เลยพอหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าท่านคือใครอะไรเงี้ยจนมีน้องคนหนึ่งนะผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วน้องคนนี้เขาก็มาบอกไปถามพ่อมาแล้วพ่อเป็นตำรวจเคยตะเวนที่โน้นที่นี่มาเยอะหลายจังหวัดพ่อบอกว่าคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลถามว่าหลวงปู่ดูลเป็นใครผมเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นแรกเลยเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นพอได้ยินนะท้อใจเลยหลวงปู่ฟั่นนะมรณภาพไปแล้วเผาไปแล้วนี่อาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นเนี่ยคงไม่อยู่แล้วละไม่คิดอย่างนั้นจนวันหนึ่งนะน้องคนเก่านี่แหละก็ไปถามพ่อมาอีกพ่อบอกยังอยู่เลยขึ้นรถไฟไปเรียนกับท่านไปเห็นท่านนะโอ้ยเหมือนในนิมิตเลยนะพระผอมๆองค์เล็กๆเนี่ยผู้เฒ่าเหมือนในนิมิตที่เราอธิษฐานว่าขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราได้ท่านก็สอนให้นิดเดียวแล้วนะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากแค่เฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านให้อ่านจิตตนเองพ่อก็พยายามมาอ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยทีแรกก็เคยชินทำสมาธิให้จิตนิ่งแล้วก็รักษาจิตให้นิ่งอยู่งั้นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่โง่ๆอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ยังมีสองแบบนะจิตผู้รู้บางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่เจริญปัญญาและจิตผู้รู้ที่ดีเนี่ยต้องเกิดเองจิตผู้รู้บางอย่างก็จงใจทำให้เกิดมีหลายแบบจิตผู้รู้ที่ดีนะคือจิตผู้รู้ที่มันอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้เกิดแล้วบางทีมันก็เป็นผู้รู้แล้วเฉยๆอยู่ อันนั้นไว้พักผ่อนจริงเป็นผู้รู้แล้วมันก็ส่งกระแสของสติออกไประลึกรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้จิตใจเคลื่อนไหวสติระลึกรู้โดยจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้เป็นผู้รู้ที่ดีที่แรกหลวงพ่อก็ไปเคยชินนะทำสมาธิมาเยอะก็ฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้อยู่เฉยแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์นะใช้เวลาไปสามเดือนก็จิตเป็นผู้รู้แล้วไปรายงานท่านท่านบอกทำผิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนี่ไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆอยู่รู้ตัวอยู่นะแต่เฉยๆทำผิดแล้วไปทำใหม่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอนคำสองคำเราต้องอดทนทำกันเป็นปีๆกันส่วนใหญ่กว่าท่านจะสอนประโยคต่อไปนะบางทีทำตั้งหลายปีนี่หลวงพ่อสมาธิฝึกมาเยอะแล้วไงพอท่านบอกว่าจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนี่ผิดหลวงพ่อก็เลยปล่อยให้จิตมันทำงานจิตใจก็ยังรู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ไม่ได้เพ่งให้จิตนิ่งให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดาเวลาตากระทบรูปจิตก็เกิดสุขเกิดทุกข์เราก็รู้ทันตากระทบรูปจิตเป็นกุศลอกุศลเราก็รู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมีความสุขความทุกข์เราก็รู้ทันจิตเกิดกุศลอกุศลเราก็รู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเนี่ยจิตเกิดสุขเกิดทุกข์รู้ทันจิตเป็นกุศลอกุศลรู้ทันจิตมันทำงานทางใจมันทำงานทางใจโดยที่ไม่ผ่านการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้มันผุดขึ้นทางใจเองเช่นเรานั่งอยู่ดีๆนะเราไม่ได้เจตนาจะคิดถึงคนคนหนึ่งเลยอยู่ๆหน้าคนคนนั้นมันผุดขึ้นมาสัญญามันเบี่ยงให้หน้านี้ขึ้นมาให้เราเห็นมันเป็นคนที่เราเคยรู้จักแต่ไม่เจอนานมากแล้วผุดขึ้นมาพอสัญญามันผุดภาพของคนนี้ขึ้นมานะสังขารมันก็ปรุงต่อเลยคนคนนี้เคยอยู่คุ้นกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ดีกับเราร้ายกับเราอะไรนะถ้าดีกับเรานะใจมันก็คิดถึงอยากเจออะไรนะออกไปทางอยากเจออยากได้ถ้ามันเป็นศัตรูกับเราใจมันก็เกิดโทสะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันจะปรุงแต่งสุขทุกข์ดีชั่วนะบางครั้งมันต้องไปสตาร์ทจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายบางครั้งไม่ต้องไปเทคตาหูจมูกลิ้นกายหรอกผุดขึ้นทางใจโดยตรงก็มีนะเป็นวิถีอภิธรรมเขาเรียกวิถีจิตบางทีก็เริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายนะวิถีบางอันก็ขึ้นที่ใจเลยมันผุดขึ้นมาพวกเราเคยไหมเราอยู่ๆก็ปุ๊บอันนี้ขึ้นมาไม่ได้คิดถึงเลยอยู่ๆมันผุดขึ้นมาเองนะพอขึ้นมามีอารมณ์ทางใจขึ้นมาแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลนะขึ้นมาให้เรามีสติรู้ทันอีกเพราะฉะนั้นพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะทางใจกระทบอารมณ์ส่วนมากเป็นอารมณ์ในอดีตผุดขึ้นมาแล้วจิตก็เกิดเป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นจิตที่สุขบ้างทุกข์บ้างหลวงพ่อก็ตามรู้ตามเห็นไปนะจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับตามรู้ตามเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆหลวงพ่อมีนิสัยอย่างหนึ่งนะเป็นคนอดทนเวลาเรียนอะไรนะทนมากเลยอย่างทำอานาปานสติครูบาอาจารย์ให้ทำก็ทำจะได้ผลหรือจะไม่ได้ผลก็ไม่เลิกอ่ะทำตลอดพอหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะดูไม่เลิกเลยก็เห็นจิตมันเกิดดับอยู่ทั้งวัน จิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับมีแต่จิตที่เกิดแล้วดับไม่เห็นมีจิตที่อมตะมันเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยนะใช้เวลาไม่นานนั้นสักสี่เดือนนะจิตมันก็รวมลงมามันก็เข้าใจจิตจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกตัวเรามันไม่มีเป็นความปรุงแต่งเท่านั้นเองขึ้นมาความสำคัญมั่นหมายผิดๆขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยๆภาวนานะมาคลำเส้นทางมาที่เล่ายาวเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจอย่างหนึ่งนะที่หลวงพ่อมานั่งพูดอยู่แซวๆทุกวันเนี่ยผ่านการฝึกตัวเองมาหนักหนาสาหัสนะตั้งแต่2502นะฝึกมาเรื่อยๆไม่เคยหยุดเลยนะจะล้มลุกคลุกคลานก็ช่างมันสู้ไม่เลิกไม่รู้จะไปต่อยังไงหยุดอยู่ที่เดิมก็เอาดีกว่าถอยหลังยังไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอานาปานสติไม่เลิกไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาสั่งครั้งที่สองท่านพลีสั่งหลวงพ่อครั้งเดียวให้ไปทำอานาปานสติหลวงพ่อทำมาตลอดหลวงปู่ดูลสั่งครั้งเดียวให้ไปดูจิตหลวงพ่อดูตลอดแล้วก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นลำดับลำดับไปแล้วพอมาแล้วโลกมันห่างออกไปห่างออกไปนะพวกเราพอนาแล้วจะรู้สึกว่าโลกมันห่างๆนะความทุกข์ที่เคยเกิดอย่างรุนแรงก็เกิดทุกข์ได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวก็หายแล้วความทุกข์เคยอยู่นานๆก็กลายเป็นทุกข์สั้นๆแป๊บเดียวก็หายแล้วไม่ได้เห็นพัฒนาการของตัวเองเคยถูกกิเลสผู้ยี่ผู้ยำนะจูงจมูกเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้ทันกิเลสได้เยอะขึ้นเรามีอิสรภาพในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมีความสงบอยู่ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยรู้ด้วยตัวเองนะยังเคยไปกราบเรียนหลวงปู่ดุลย์เลยนะบอกผมเห็นกิเลสตัวเองนะส่วนไหนละไปแล้วส่วนไหนยังไม่ละเลยนะผมเห็นท่านบอกว่ามีปัญญาเป็นคนมีปัญญานะเห็นกิเลสตัวเองได้งั้นถ้าพวกเราเห็นผีเห็นเทวดาไม่ใช่พวกมีปัญญานะเห็นกิเลสตัวเองนะหลวงปู่ท่านบอกว่ามันมีปัญญานะถึงจะเห็นงั้นเดี๋ยวไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรออกข้างนอกไม่มีประโยชน์อะไรจะว่าไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่เชิงนะมันก็มีเหมือนกันแหละอย่างการที่เราไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นผีเห็นเปรตเห็นอสุรกายนะเห็นอะไรพวกเนี้ยเห็นเทพเห็นพรหมใจมันจะน้อมไปทางเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญนะเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญถ้าตายแล้วสูญนะโอ้มันไม่ค่อยภาวนาหรอกมันก็คิดว่าตายแล้วสูญนะมันก็ก่อกรรมทำชั่วบอกหาความสุขให้ชีวิตให้เต็มที่เลยไม่กลัวชีวิตหลังความตายแต่พอเราภาวนาเราเห็นโอ้สัตว์ในภพภูมิต่างๆมีอยู่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้นะว่าตายแล้วไม่สูญแต่ตรงเนี้ยก็มีอันตรายก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐินะว่าจิตเนี่ยเที่ยงพอจิตนี้พอเราตายเนี่ยจิตก็ออกจากร่างไปเกิดในร่างใหม่ในภพภูมิใหม่มันคิดว่าจิตเที่ยงอ่ะเพราะงั้นพวกพรหมพวกอะไรเนี่ยบางทีเป็นมิจฉาทิฏฐินะที่เราไหว้กันส่งเดชน่ะดีเราไปไหว้พวกมิจฉาทิฏฐิเข้าเขามีความเห็นว่าเขาเป็นอมตะนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นนะระลึกได้นะตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้ต่อเลยคิดว่าจิตนี่เที่ยงนะก็ต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆฝึกนะกว่าจะหายโง่กว่าจะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตที่เที่ยงไม่มีหรอกมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆค่อยฝึกนะค่อยๆฝึกไ รู้สึกตัวไว้ที่เล่าให้ฟังนะเพื่อจะบอกว่าของฟรีไม่มีของบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญคำว่าฟลุกคำว่าโชคดีไม่มีในสารบบของชาวพุทธโชคดีโชคร้ายเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายไม่มีเคราะห์ก็เป็นชื่อของดาวโชคก็เป็นเรื่องของกรรมกรรมดีให้ผลเราก็ไม่รู้ว่านี่เป็นผลของกรรมดีเราก็บอกนี่โชคดีเพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นโชคไม่มีนะเคราะห์ไม่มีอะไรเงี้ยมีแต่กรรมและผลของกรรมนั้นเราจะเห็นยังไงเวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะเห็นกรรมและผลของกรรมยังไงหลวงพ่อก็สังเกตเอาที่จิตเรานี้แหละอย่างช่วงไหนราคาเราแรงนะพอราคาดับไปแล้วนะจิตจะฟุ้งซ่านว่าจิตไม่มีความสุขฌานเสื่อมสมาธิเสื่อมนะราคาเกิดขึ้นเราไปเสพกามจิตเสื่อมเออนะแค่นี้ก็มีผลแล้วนะจะเห็นอย่างนี้นะทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้เราไปฟังธรรมของครูบาอาจารย์หรือเราไปภาวนาจิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานนี่หลวงพ่อก็เห็นเอ๊ะคนอื่นเขาก็ใส่บาตรนะเราไปวัดไม่เคยไปสนใจใส่บาตรเลยไปภาวนาอย่างเดียวลองไปใส่บ้างใส่แล้วใจมันจืดใส่ไปอย่างนั้นนะเฉยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านวันนั้นไปอยู่วัดท่านให้หลวงพ่อภาวนาวันนั้นเห็นหลวงพ่อลุกมาใส่บาตรพอท่านเดินมาถึงนะท่านโอ้พระโมทย์ใส่บาตรกับเขาด้วยทำไมอ่ะจิตมันก็ตอบท่านไปเลยนะผมใส่ไปงั้นแหละเป็นกริยามันจืดมันไม่มีรสชาติเลยบนอย่างเนี้ยถามว่ามันดีไหมดีนะทำบนใส่บาตรกระทั่งให้อาหารสัตว์ให้อาหารหมาขี้เลื้อนข้างถนนอะไรเนี้ยมันบุญทั้งนั้นแหละแต่บุญมันก็มีขั้นมีตอนมีระดับของมันบุญไปหล่อพระมีไหมก็มีแต่หลวงพ่อทำบุญอย่างนั้นหลวงพ่อจืดมันจะจืดต้องภาวนาบุญจากการภาวนานะเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยนะมันทำให้จิตใจคึกคักกับที่กับเปล่าได้ส่วนบุญอื่นๆนะมันเจิดๆไปตอบท่านหน้าตาเฉยเลยนะมันหลุดออกไปไม่ได้เจตนาผมใส่เป็นกริยาไปอย่างนั้นแหละท่านหัวเราะเสียงดังเลยนะบอกมันต้องอย่างนี้สินะมันต้องอย่างนี้สิวันนี้ชื่อหลวงพ่อคืนมันคล้ายๆเราเคยกินอาหารชั้นดีแล้วเราไปกินอาหารธรรมดาธรรมดาอาหารใกล้เก็บใกล้ๆจะบูดอย่างเงี้ยความประทับอกประทับใจไม่เท่ากันบุญที่ทำกันนะมันเป็นบุญเล็กๆน้อยๆบางทีก็โฆษณาซะใหญ่เลยทอดกฐินเนี่ยบุญใหญ่ที่มหาศาลจะได้เจอพระศรีอานในตอนไหนคงไม่ได้เจอหรอกไม่ได้เจอไม่มีบุญบารมีอะไรนักหนาหรอกทอดกฐินมันก็แค่สังฆทานเป็นกาลทานดีไหมดีหล่อพระพุทธรูปดีไหมดีนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งบุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญาอันนั้นถึงจะเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยถามว่าดีไหมดีอย่างคนสองคนนะทำบุญอย่างเดียวกันนะสองคนนี้ได้บุญไม่เท่ากันมันมีหลายเงื่อนไขอย่างเราเห็นหมาขี้เลื้อนอยู่ข้างถนนนะมันผอมโซเลยมีลูกเล็กๆอีกคล้ายๆคนจนนำลูกเยอะส่วนหมาตามบ้านเศรษฐีเริ่มแต่ตอนแล้วทั้งนั้นไม่มีลูกหมาไม่มีคนเลี้ยงนะโอ้ยลูกเยอะแยะเลย สงสารนะให้อาหารมันคนหนึ่งให้อาหารด้วยความรู้สึกสงสารเมตตาอีกคนหนึ่งให้อาหารนะแล้วก็อธิษฐานเกิดชาติไหนก็ขออย่าให้เราอดอยากอย่างนี้เลยขออย่ามาเกิดเป็นหมาอดอยากอย่างนี้เลยนะเห็นไหมมีคำว่าขอเกิดขึ้นแล้วอันนั้นลูกศิษย์ชูชกนะอย่างก็ขออย่างก็ขออย่างนั้นขออย่างนี้บางคนทำบุญนิดเดียวขอตั้งชั่วโมงหนึ่งนะจะได้อะไรมันได้โลภนะได้ความโลภเพราะฉะนั้นบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่อย่างเราสงเคราะห์พระให้อาหารพระหรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงให้อาหารสัตว์ไม่มีเจ้าของอะไรนะหวังว่าเขาจะพ้นจากความทุกข์หวังว่าเขาจะมีความสุขนะใจมันเป็นกุศลนะแล้วสังเกตไหมอยากให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขไม่ได้อยากให้เรามีความสุขนะไม่ได้เอาเข้าตัวเพราะฉะนั้นบุญจริงๆนะมันจะได้เป็นบุญใหญ่เป็นกุศลขึ้นมาได้อะมันต้องเอาออกไม่ใช่เอาเข้าถ้าทำแล้วเพื่อเอาเข้าเนี่ยมันเล็กน้อยมีไหมมีบุญไหมมีแต่มีนิดเดียวเราไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่เป็นไปเพื่อลดละกิเลสแต่เป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ว่ามีความสุขความสบายก็ได้อย่างนั้นที่จะพ้นจากวัฏฏะนั้นเป็นไปไม่ได้จะพ้นจากวัฏฏะได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือเพราะงั้นก็พยายามนะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปอดทนนะอดทนไม่อดทนทำไม่ได้หรอกเส้นทางนี้มันน่าเบื่อแต่หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกเบื่อนะคล้ายๆมันเคยภาวนามาจนเคยชินแล้วนะเป็นเวลาที่นานมากๆๆๆนะเพราะฉะนั้นใจมันคิดแต่เรื่องภาวนาให้ไปยุ่งกับโลกนี่เบื่อที่สุดเลยงั้นให้มันเด็ดเดี่ยวนะเด็ดเดี่ยวอดทนล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรล้มแล้วลุกขึ้นมาเดินต่อลงไปคลุกฝุ่นลุกไม่ไหวแล้วคลานไปอย่าอยู่กับที่แล้ววันหนึ่งเราก็จะพ้นจากความทุกข์อันมหาศาลนะค่อยทุกข์น้อยลงน้อยลงครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรียบนะมันเหมือนคนหลงป่าแล้วป่าเนี้ยมืดทึบเลยไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันมืดพื้นก็มีแต่ทากนะต้นไม้ก็มีแต่หนามนะเดินทางไหนก็หนามทิ่มหนามต่ำอะไรนะท่านก็บอกว่าสัตว์สงสารมันก็อย่างนี้แล้วมันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะหันซ้ายก็ทุกข์หันขวาก็ทุกข์แต่มันต้องอดทนนะค่อยๆคลำทางออกไปนะค่อยๆถางทางออกไปจากป่ารกทึบมีแต่เสี้ยนหนามมันก็จะเข้าสู่ป่าโปร่งมากขึ้นหนามมันก็อยู่ห่างๆคราวนี้รู้จักหลบรู้จักหลีกแล้วมีทางให้หลบแล้วไม่ใช่หันซ้ายหันขวาโดนหมดนะตอนอยู่ในป่าทึบแล้วต่อมานะก็ออกมาที่ชายทุ่งได้ออกมาที่บ้านที่เมืองได้นะท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเป็นคนบ้านนอกเป็นคนชนบทอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทุ่งนาตัวอย่างที่ท่านยกมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนี้ของเรายุคนี้ไม่รู้จะเทียบกับอะไรนะ เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันวุ่นวายอย่างเราจะไปซื้อของอะไรสักหน่อยนะเข้าไปในห้างไม่เจอเขาเล่นคอนเสิร์ตคนเออาร์โวยวายโนกูจะถอยออกมาก็ไม่มีที่ให้ถอยโอ้ลำบากกว่าจะแทรกตัวออกมาจากกลุ่มคนที่หลงโลกวุ่นวายเหงื่อตกเลยกว่าจะออกมาได้นี่เทียบให้คนในเมืองฟังครูบาอาจารย์ท่านจะเทียบคนหลงป่าคนหลงป่ามันก็ชัดเจนดีนะอดทนเพราะอดทนนี่จำเป็นนะต้องอดทนอดกลั้นอย่าตามใจกิเลสตัวเองถ้าตามใจกิเลสตัวเองมันมีแต่ต่ำลงต่ำลงแล้วบางคนนะตามใจกิเลสตัวเองแต่ว่ามันฉลาดนะมันแก้ตัวให้กิเลสหาเหตุผลว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ต้องทำอันนี้ต้องทำนะ ทะเลถลายไปเรื่อยๆอันนั้นแก้ตัวให้กิเลสลืมไปว่าชีวิตของคนไม่ได้ยั่งยืนอะไรนะคนที่อายุถึงร้อยปีมีสักกี่คนนะถ้าอายุมากๆนะร่างกายเสื่อมสมองเสื่อมอะไรเงี้ยภาวนาลำบากนะตอนที่ยังแข็งแรงรีบภาวนาเหมือนตอนที่แข็งแรงอยู่เนี่ยนะรีบหาทางออกจากป่าให้ได้ป่านี่ก็คือวัฏสงสารนั่นเองมีเส้นหนามอยู่รอบตัวก็คือมีความทุกข์ตลอดหันซ้ายก็ทุกข์หันขวาก็ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกนะสอนเราเรื่อยๆมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปมันก็จะพบสภาวะที่รู้ได้ด้วยตัวเองมันเหมือนเราอยู่ห่างโลกมากขึ้นมากขึ้นเราก็ยังอยู่กับโลกเหมือนเดิมอ่ะแต่ใจเราห่างออกจากโลกมากขึ้นมากขึ้นนะความทุกข์ที่เคยรุนแรงก็สั้นๆไม่รุนแรงนะเคยนานก็สั้นลงเคยแรงมันก็เบาลงเนี่ยใจมันมีอิสรภาพมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นยิ่งภาวนาก็ยิ่งเห็นผลดียิ่งเห็นผลดีก็ยิ่งมีกำลังใจภาวนาก็เลยต้องสู้ไม่ถอยไม่ต้องบังคับไม่มีใครมาสั่งสู้เองเราเห็นว่ามันดีมันมีคุณมีประโยชน์นะพวกเราถ้ายังไม่เห็นว่าการภาวนามีคุณมีประโยชน์นะอดทนไว้ก่อนอาศัยศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ควรทำเราควรทำซะอย่างนี้ท่านว่าอย่าทำเราก็อย่าทำซะทีแรกอาศัยศรัทธาอย่างนี้ก่อนพอมีศรัทธาอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปแล้วเราเห็นผลของการปฏิบัติต่อไปศรัทธาของเราก็แน่นแฟ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเรารู้เลยพระพุทธเจ้าสอนของจริงธรรมะเป็นของจริงพระสงฆ์มีจริงแน่นอนเราฝึกตัวเองเรารู้เลยว่าพระสงฆ์มีจริงอดทนนะทำไปอย่าอ่อนข้อให้กิเลสนะอย่าอ่อนข้อให้กิเลสอย่าตามใจมันสู้ถึงจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งใช้ได้แล้วนะรู้สึกตัวธรรมดาอย่างนี้นะรู้สึกไปเบอร์หนึ่ง
ในรูปแบบตอนเริ่มนั่งสมาธิรู้สึกตัวเป็นส่วน
ๆ
เริ่มชาทั้งตัวเป็นคลื่นใจเริ่มนิ่งลมหายใจแผ่วเบาจนบางครั้งลมตัดแต่ยังรู้เนื้อรู้ตัว มีสภาวะรู้อยู่ตรงกลางทั่วใบหน้ากับหน้าอกเห็นสภาวะเคลื่อนตัวไหวๆเห็นกระแสความคิดผ่านมาแล้วผ่านไปใจเป็นกลางกับสภาวะที่ปรากฏขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
เบอร์สองเบอร์หนึ่งทำดีแล้วล่ะทำต่อนะทำถูกแล้วถูกเป๊ะเลยเห็นแล้วชื่นใจเบอร์สอง
ทำในรูปแบบเห็นจิตมีความอยากฟุ้งซ่านบางทีก็นิ่งและเคลิ้มตามมามีเวทนาทางกายมารุมเร้าตลอดยามคับขันจิตจะหนีทุกข์ไปฉวยอารมณ์สมถะเช่นสวดมนต์จิตไม่ค่อยดูสภาวะตามความเป็นจริงภาวนาบางทีเหมือนเข้าใจหลักบางทีสเปสปะไม่ตรงเป้าที่ภาวนามาเดินปัญญาหรือยังคะ
อย่ารีบเดินนะอ่านประโยคแรกหน่อยสิ
ทำในรูปแบบเห็นจิตมีความอยากฟุ้งซ่าน
ดีตรงนั้นแหละดีทำในรูปแบบไปนะแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกิเลสอะไรเกิดก็รู้เอาถามว่าภาวนาดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะแต่อย่างโทสะมันไม่หายง่ายหรอกมันเป็นพื้นของเราแต่มองเห็นหรือยังโทสะกับจิตคนละอันกันอันนี้เห็นไหมถ้าเห็นอย่างนี้ก็เริ่มจะดีแล้วล่ะดูต่อไปนะกิเลสไม่ใช่จิตหรอกจิตก็ไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสนั้นจิตมันปรุงขึ้นมา แล้วเสร็จแล้วกิเลสมันก็มาปรุงจิตมันครอบงำจิตอีกทีเพราะฉะนั้นจิตมันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมานะราคะผุดขึ้นมารู้โทสะผุดขึ้นมารู้รู้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้ปฏิบัติเอาความสงบนะงั้นทำในรูปแบบสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้จุดสำคัญเราจะพัฒนาการรู้ของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นจิตมีกำลังมากกว่าแต่ก่อนเยอะนะจิตดีกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆเลยมีพัฒนาการที่รู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องถามหลวงพ่อหรอกตรงนี้ไม่ถูกแล้วตรงนี้เริ่มบังคับจิตมันอึดอัดขึ้นมารู้สึกไหมแล้วมันถลำลงไปเที่ยวหาใหญ่จะดูอะไรดีรู้ไหมนั่นแหละมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านงั้นทำกรรมฐานไปนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านตัวนี้ตัวสำคัญของเราเลยล่ะให้จิตมันฟุ้งเก่งเราก็เล่นกับกิเลสตัวที่เกิดบ่อยนะตัวฟุ้งซ่านนะเกิดบ่อยโทสะก็ตามหลังความฟุ้งซ่านนะงั้นทำกรรมฐานไปนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไปเบอร์สาม
เบอร์สามเห็นจิตเกิดดับทีเห็นว่ากายและจิตไม่ใช่เราทุกสิ่งตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นทุกสิ่งทั้งกายและจิตเป็นภาระมีแต่ความทุกข์ปกติดูจิตที่ไหลไปถ้าเหนื่อยจะรู้อิริยาบถบางครั้งก็ดูลมพุทโธดูหัวใจที่เต้นไม่ทราบว่าจะใช้วิหารธรรมอะไรที่เหมาะสำหรับทำสมถะกับเดินปัญญาครับ
เวลาจิตมันหลงคิดเนี่ยรู้ไหมเวลาจิตมันไปจมในโลกของความคิดเห็นไหมถ้าจิตเรายังคลุกอยู่กับความคิดก็คือมันยังจมอยู่กับโลกนะมันยังเดินปัญญาไม่ได้จิตมันต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะถ้ามันยังคิดอยู่เนี้ยมันจะไม่เดินปัญญางั้นค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆทำไปทำกรรมฐานไปเรื่อยๆจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปที่ทำอยู่มันถูกแล้วนะดูจิตได้ดูจิตช่วงไหนดูจิตไม่ได้มาดูอิริยาบถนั้นถูกต้องเป๊ะเลยเพราะบางทีจิตมันก็หายไปใช่ไหมแต่ร่างกายไม่เคยหายอ่ะแม้จิตหายก็ช่างมันนะมันรู้สึกกายนั้นถูกนะเบอร์สามนะเวลารู้สึกกายนะจิตมีสมาธิดีขึ้นนะจิตมีกำลังนะเพราะฉะนั้นเอากายเป็นวิหารธรรมไว้ร่างกายขยับแล้วรู้ขยับแล้วรู้ไปนะแล้วจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยเรารู้สึกที่กายรู้สึกไหมจิตมันมีแรงขึ้นมาทีแรกไปดูจิตรู้สึกไหมฟุ้งซ่านรู้สึกกายไปแล้วมันจะพัฒนาไปได้เร็วเบอร์สี่
ปัจจุบันปฏิบัติในรูปแบบช่วงก่อนนอนและระหว่างวันเท่าที่จะหาเวลาได้รู้สึกตัวเองมีโมหะและโทสะมากมักฟุ้งซ่านบ่อยและมีความตึงเครียดกับปัญหาทางโลกจนทำให้มึนและหนักศีรษะอยู่บ่อย
ๆ
พยายามรู้ทันจิตตนเองให้บ่อยเท่าที่จะทำได
้
กราบหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติครับ
เรารู้จิตตัวเองนะเราอยากให้จิตสุขจิตสงบจิตดีนะตัวนี้มันยังอยากอยู่เพราะมันยังไม่สงบง่ายนะพยายามดูลงในร่างกายเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายแลบลิ้นรู้สึกร่างกายพยักหน้ารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกกายไปเรื่อยๆจะรู้สึกไปถึงเมื่อไหร่ไม่ต้องสนใจหรอกรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วจิตจะมีแรงขึ้นมาเวลาที่เราทำงานที่เครียดนะไปดูจิตไม่ได้หรอกนะดูกายไปก่อนหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานช่วงไหนทำงานเราเครียดนะหลวงพ่อดูกายนะเดินไปห้องน้ำเนี่ยเดินรู้สึกร่างกายมันเดินจิตเป็นคนรู้สึกนะเดี๋ยวจิตก็มีแรงขึ้นมา ชีวิตเราเหน็ดเหนื่อยมันเหนื่อยมากนะรู้สึกร่างกายไปแล้วก็สอนจิตไปเรื่อยๆโลกนี้เป็นของชั่วคราวหรอกเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของเราหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อตัวเองต่อจิตใจของเราเองอะไรเงี้ยเราเกิดมาทำหน้าที่ไม่ได้ไปเบื่ออย่าไปเกลียดมันที่เบื่อนะเพราะกิเลสเพราะโทสะนี่ถ้าเราคอยรู้สึกคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะจิตมีแรงขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปคราวนี้ไม่ได้ทำด้วยโทสะแล้วทำเพราะว่ามันสมควรจะทำมันเป็นหน้าที่นะแล้วสิ่งที่เราต้องทำนะมันจะมีความสุขบางคนทำงานนะน่าสงสารนะเงินเดือนก็เยอะนะแต่ไม่มีความสุขอ่ะบางคนทำงานหาของขายอะไรเนี่ยเร่รถขายอะไรแค่นี้วันๆแล้วมีความสุขอ่ะไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครนะงั้นถ้าเราทำงานไปแล้วใจเราคับข้องใจอึดอัดลำบากนะทำความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะสมควรจะทำก็ทำตามหน้าที่ของเราแล้วเรารู้สึกร่างกายเรื่อยๆจิตมีแรงแล้วก็ไปทำงานรู้สึกมันเป็นหน้าที่การทำหน้าที่ของเราก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ค่อยๆดูไปชีวิตจะได้มีความสุขมากกว่านี้เหนื่อยรู้สึกไหมโคตรเหนื่อยเลยวันๆหนึ่งอะ หัดมีความสุขแล้วบ้างคนรับตัวเขาจะได้ยิ้มออกเบอร์ห้า
เบอร์ห้าจิตจับผู้รู้แข็งๆไว้เป็นตัวตนหลวงพ่อให้ดูกายช่วยผ่านมาหนึ่งปีรู้สึกว่าจิตคลายออกได้บ้างแล้วขอกันบ้านเพื่อพัฒนาต่อครับ
ก็ทำต่อสิทำแล้วมันดีขึ้นก็ทำต่อไปดีเยอะเลยให้ได้แต่มันยังชินที่จะไปเพ่งจิตให้นิ่งนะวันนี้ที่หลวงพ่อเทศเรื่องของหลวงพ่อเองที่ว่าไปเพ่งจิตไว้ให้นิ่งๆอ่ะปล่อยให้มันทำงานอย่าไปให้มันนิ่งรู้สึกร่างกายไปอย่าไปแก้ที่จิตอย่าน้อมจิตให้เบลออย่างนี้ตัวนี้โมหะจะแทรกนะรู้สึกร่างกายไปยิ้มซิยิ้มหวานๆให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยรู้สึกไปนะรู้สึกกายไปนะแล้วดีขึ้นเยอะเลยเบอร์หก
ทำในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมระหว่างวันใช้กายเป็นวิหารธรรมภาพรวมจิตมีกำลังมากขึ้นเป็นคนฟุ้งบ่อยแต่ช่วงนี้ติดเพ่งเพราะอยากดี มีความรู้สึกแน่นที่กลางอก ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อด้วยค่ะ
ก็ทำอย่างที่ทำนั่นแหละนะเพ่งแล้วแน่นที่กลางอกก็รู้เหตุรู้ผลดีเนี่ยแต่จะไม่ให้เพ่งก็ไม่ได้เพราะมันยังอยากดีมันก็เพ่งแล้วมันทุกข์จนมันเข็ดเนี่ยนะมันเห็นทุกข์มันก็คลายออกมันคลายเองแหละไม่ต้องพยายามคลายนะไม่ต้องพยายามทำอะไรทั้งสิ้นรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเบอร์ห้าขอย้อนไปเบอร์ห้านิดหนึ่งเบอร์ห้าอย่ายกจิตขึ้นไปแบบนั้นอย่ายกจิตหนีโลกออกไปเรียนรู้โลกไม่ใช่หนีโลกนะให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้หนีทุกข์อย่ายกจิตหนีขึ้นไปอยู่อย่างนั้นเบอร์หกลงไปแล้วรู้ไหมทำกรรมฐานไปนะแล้วจิตหลงก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ในชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกมาใช้ได้นะเบอร์หกอ่ะไม่ทำต่อนะอดทนแล้วเราก็เห็นผลด้วยตัวเราเองเลย บอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดกลุ้มใจจะแย่แล้วอ่ะ
เบอร์เจ็ดถือศีลห้าสวดมนต์คอยดูจิตตัวเอง
อ
ึดอัดเครียดฟุ้งสุขทุกข์ก็คอยรู้ค่อยๆดูไปนั่งสมาธิดูลมหายใจบริกรรมพุทโธบางทีเห็นแสงสีแดงสีม่วงรู้ว่าเห็นแต่ไม่ยึดติด
ดี
สักพักเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวก็ดูรู้ไปเรื่อยๆแสงก็หายไปบางครั้งเกิดการรวมจิตที่หน้าผากในเวลาที่จิตฟุ้งดูจิตไม่ได้ก็จะมากำหนดจิตพุทโธที่หน้าผากรู้สึกทำให้รวมสมาธิได้ดีไม่แน่ใจว่ามาถูกทางไหมครับ
ถูกนะกำหนดแต่กำหนดตรงนี้มีจุดเสี่ยงอยู่นิดนึงกำหนดตรงนี้เรื่อยๆนะดีไม่ดีเห็นโน่นเห็นนี่ง่ายเลยนะแต่ไม่เป็นไรถนัดตรงนี้ได้เนี้ยแต่ถ้าเห็นอะไรก็ไม่เอานะนี่ก็ทิ้งมันไปส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่จมูกนะเพราะลมมันมาระงับลงที่จมูกนะแต่อยู่ตรงนี้มันก็มีแสงขึ้นมาได้ก็เห็นโน่นเห็นนี้ได้เหมือนกันแหละแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวไม่จะเห็นที่นั่งอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยไม่รู้คนหรือผีนะอย่าไปเที่ยวดูข้างนอกนะตาของเรามันเปิดตาเนี้ยเดี๋ยวมันจะเที่ยวรู้เที่ยวเห็นไปรู้สึกไปอยู่ที่ตัวเองอ่านกายอ่านใจไปเบอร์เจ็ดดูจิตได้ดูจิตเลยทำได้เก่งนะทำได้ดีอยู่สมาธิเยอะเบอร์8คนนี้ภาวนาแบบคลาสสิก
เบอร์8 ในรูปแบบภาวนาแล้วมีความสุข ไม่มีวันไหนไม่ภาวนา แต่ยังภาวนาไม่เป็น ส่วนใหญ่ไม่เพ่งก็หลับง่วงก็ลุกเดิน ผ่อนคลายก็นั่งสู้ต่อ เป็นโทสะจริตชอบเอาชนะกิเลสเห็นเบื้องหลังตัวเองก็ภูมิใจไม่เห็นก็โมโหรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เคยเลิกภาวนาเพราะมั่นใจว่าเราต้องได้ดีสักวันขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
เราต้องได้ดีสักวันแล้วเกิดวันหนึ่งเราพบว่าเราไม่มีจะทำยังไงอ่ะดูไปนะดูไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอนะดีแล้วแต่อย่าหวังผลอย่าอยากได้ถ้าเราอยากได้ผลนะใจไม่ได้สงบไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกรู้สึกเน้นที่ความรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าบังคับตัวเองอย่า กดจิตอย่าไปกดอย่าไปข่มรู้สึกไปสบายๆที่หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติแบบคลาสสิกเลยนะคือเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาแบบนักปฏิบัติโบราณตอนนี้ยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะสั่งให้เลิกได้ไหมไม่ได้ก็อย่าไปทำสิไอ้ตัวเพ่งนะมันเกิดจากโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีให้รู้ทันจิตที่โลภนะแล้วเราปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามจิตโลภไปฝึกต่อนะทำเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่ออยู่วัดวันหนึ่งวันอังคารวันพุธไม่อยู่นะเชิญกลับบ้าน